Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun seyshanba, 24 dekabr. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonda talabalarning yangi yil bazmi o'tkazishi taqiqlandi.
Kafolat xati olingan, ota-onalariga yetkazilgan, biriktirilgan domlalar javobgardi ular.
Yangi yil arafasida Toshkent bozorlarida narx-navo yana qimmatladi. Gulnora Karimova O'zbekistonda davlat to'ntarishiga hozirlik borayotganini iddao qildi. Prezident to'ng'ichining Jenevadagi uyiga bostirib kirgan muxolifatchi Safarbekjon uy kalitini o'ziga kim berganini ochiqlashni istamayotir.
Kirib olish shunday kalitini qo'ydim, kalitdan ochdim, kalitni rasmini qo'yganman.
Kalit qayerdan oldi?
Kalit deyman.
Ozodlik onlayn. SSSR qulashidan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga manfaat yetdimi yoki ziyon?
Xalq uchun hech qanaqa manfaat bo'lmadi bu narsadan. Bo'lgan bo'lsa kimlar uchundir bo'lgandir, lekin xalq uchun bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va O'zbekistonliklarga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekistondagi oliygohlarning talabalariga yangi yil bazmi o'tkazish taqiqlandi. Ozodlik muxbiri aniqlagan ma'lumotga ko'ra, yangi yilni nishonlamaslik borasida talabalardan tilxat olinmoqda. Bundan tashqari, yangi yil kechasini o'tkazmaslik uchun viloyatdan kelgan talabalar 28 dekabrdan boshlab majburiy tarzda uylariga jo'natiladigan bo'lgan. Toshkent davlat agrar universitetining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimiga ko'ra, har bir viloyatlik talabaga biriktirilgan o'qituvchi nazoratida poyezd yoki avtobusga ularni chiqarib yuborish rejalashtirilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tegishli reabilitatsiya markazida tutilgan Gretsiya fuqarosi Yanis Galanos vataniga qaytarilishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik tarqatgan ma'lumotnomada Galanos tegishli hujjatlarsiz va muddati o'tib ketgan pasport bilan O'zbekistonda yurgan va shuning uchun 13 dekabr kuni qo'lga olingani aytilgan. Shuningdek, bu xabarnomada Toshkentda tug'ilgan 31 yashar Yanis Galanos 2009 yil O'zbekiston fuqaroligidan chiqib, Gretsiya fuqaroligini qabul qilgani ham aytilgan. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Shvetsariyadan boshpana topgan o'zbekistonlik muxolifatchi Safarbekjon o'tgan tunni Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'riladigan Jenevadagi bir necha million dollarlik villada o'tkazdi. 52 yashar dissident 23 dekabr kuni boshlagan bu harakatini xalq puliga olingan villani ishg'ol qilish aksiyasi deb nom bergan va uni Shvetsariyada ro'yxatga olingan O'zbekiston demokratik jamg'armasining yana 4 a'zosi bilan birga boshlagan edi. O'sha kuniyoq bu aksiyadan xabar topgan Jeneva politsiyasi Safarbekjonni bunday harakatning oqibatidan ogohlantirgan. Ammo muxolifat faoliga ko'ra, u bu villaga eshiklarni buzib emas, balki kalit bilan kirgan, bois hozircha chora ko'rilmagan.
Men shiyorlarim, talablarimni ko'rdi, hujjatlarimni ko'pi olib ketdi, yani tashqariga qo'yib qo'ydim. Politsiya men bilan suhbatlashib gapi bor. U keldi, keyin u suhbatlashdi. Kalitni qayerdan oldim? Ma'naviy bir kalit bu. Xalq nomidan oldim. Kep tushdi qo'limga. Xalqning ko'pki 30 million bor O'zbekistonda.
Safarbekjon so'nggi oylarda qarovsiz qolgan va Shvetsariya politsiyasi bir necha marta tintuv o'tkazgan 4 qavatli villa kalitini qayerdan olganini ochiq aytishdan bosh tortmoqda. Misr bosh vaziri musulmonlar birodarligi tashkilotini terrorchi tashkilot deb e'lon qildi. Misr rasmiy matbuoti bergan ma'lumotga ko'ra, bosh vazir Hazim Beblavi matbuot kotibining bu mazmundagi bayonoti Qohira shimolidagi Mansura politsiya bo'linmasi yonida bomba o'rnatilgan avtomobil portlashidan bir necha soat o'tib yangragan, natijada bino qulagan, kamida 14 odam o'lgani, yuzlab odam jarohatlangani xabar qilindi. Misr bosh vaziri matbuot kotibi bu hujum uchun mas'uliyatni musulmonlar birodarligi tashkilotiga yuklamoqda. Bu ayblovni rad qilgan tashkilot ham bu hujumni keskin qoralab bayonot tarqatdi. Pokistonda mamlakatning sobiq prezidenti Parvez Musharrafning ishi bo'yicha belgilangan mahkama xavfsizlikka tahdid sabab 1 yanvarga qoldirildi. Bugun Islomobodda o'tishi kutilgan mahkamada sobiq prezidentga mamlakatga xiyonat qilgani xususidagi yangi ayblov e'lon qilinishi kutilayotgan edi, ammo Musharrafning uyidan sud binosiga eltuvchi yo'l yoqasida portlovchi moslama va 2 pistolet topilgani mahkamaning qoldirilishiga sabab bo'ldi. Pokistonning sobiq prezidentiga hozirga qadar 1999-2008 yillar oralig'idagi faoliyatiga oid bir necha jiddiy ayblovlar e'lon qilingan. Ayblovlardan biri mamlakatning yana bir sobiq prezidenti Benazir Bhutto o'limiga aloqadorlik aybidir, ammo Parvez Musharraf unga qarshi ilgari surilgan birorta ayblovni tan olgani yo'q. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevlar o'z davlatlari hamkorligiga oid bir qator muhim hujjatlarni imzoladi. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati sammiti doirasida uchrashgan ikki davlat rahbari harbiy texnikaviy hamkorlikka oid hujjatni imzoladi. Unda ikki davlat armiyasi uchun zarur harbiy uskunalarni birgalikda ishlab chiqarish va harbiy transport vositalarini bir-biridan sotib olish nazarda tutilgan. Yana bir shartnoma esa Boyqo'ng'ur kosmodromini 2014-2015 yillar davomida ham Rossiya raketalari uchirilishi uchun ijaraga berish nazarda tutilgani xabar qilindi. Bundan tashqari Rossiya neftini Qozog'istondagi quvurlar orqali Xitoyga eksport qilish masalasida ham bir kelishuv imzolangani xabar qilinmoqda. Ikki prezident 24 dekabr kuni Moskvada Yevro-Osiyo iqtisodiy hamjamiyati sammiti doirasida uchrashdilar. Bunda Belarus, Armaniston, Qirg'iziston prezidentlari va Ukraina bosh vaziri ham ishtirok etgani xabar qilindi.
Ozodlikda kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasidan ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun 3ta www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek, qo'l telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3ta www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik sahifasi to'sib qo'yilgani bois sahifamizga aylanma yo'l orqali kirishingiz mumkin. Buning uchun Millat Info yoxud Dovon Info proxy saytlaridan foydalaning. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistondagi oliygoh talabalariga yangi yil bazmi o'tkazish qat'iyan taqiqlandi. Yangi yilni nishonlamaslik borasida talabalardan tilxat olinayotgani haqida Ozodlik manbalari xabar berdi. Talabalarning yashirincha ziyofat uyushtirishlari oldini olish maqsadida har 10 talabaga bir o'qituvchi mas'ul qilib biriktirilgan, demoqda Ozodlik manbalari.
Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalar yig'ilishib yangi yil bayramini o'tkazmasligi uchun viloyatdan kelgan talabalar 28 dekabrdan boshlab majburiy tarzda uylariga jo'natiladi. Toshkent davlat agrar universitetining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimiga ko'ra, har bir viloyatlik talaba o'ziga biriktirilgan o'qituvchi nazoratida poyezd yoki avtobusga chiqarib yuboriladi.
Hammasiga tushuntiryapmiz, ichmalar uyinga bordiyapmiz. Ichki ishlardan xodimlar chaqirib, ular bilan uyiga to'g'ri yetib olish, kafolat xati hammasi olinadi. 10 talabaga bitta domla qilib, hammasidan kafolat xati olib, ular bilan bog'lanib, 10 talabaga bitta professor o'qituvchini biriktirganmiz. Shu hammasini ular mana 27 kun oxirgi o'qish kuni, shu 28-29 hammasini uyiga borishi bilan kafolat xati olingan, ota-onalariga yetkazilgan, biriktirilgan domlalar talabani ne tolki poyezga chiqarib o'tkazib yuborishga. Uyiga borib tushgandan keyin telefonlashib, qaytib kelguncha javobgarda ular. Kafolat xati shu biz ta'tilni ana qilmaymiz, tushuntirildik, ogohlantirildik, hech qanaqa u yoqda bu yoqda nojo'y ishlar bilan shug'ullanmaymiz, uyiga boramiz deb ular ham hammasidan olingan.
Toshkent avtomobil yo'llar institutida ham talabalar 28 dekabrdan 10 yanvarga qadar ta'tilga chiqariladi. Institut xodimiga ko'ra, talabalarga biriktirilgan o'qituvchi ta'til payti toshkentlik hamda ma'lum sababga ko'ra uyiga ketmagan viloyatlik talabalarning yashirincha yangi yil bazmini o'tkazmasligi uchun javobgar hisoblanadi.
Ular katta, ular bayramdan bo'lmaydi bizda. Talabalar kichik ta'tilga chiqarib o'tamiz 28-dan 13 yanvarga qadar. Har bir murabbiy talabalarning ijarada, qarindoshining uyida, talabalar turuvchi yashash manzillariga borib, ular yashash shartlarini o'rganishadi. Ular buni to'liq doirada tushuntirish va qilishlar olib boriladi. Buyruqlar ham chiqarilgan. Unaqa katta bayram tadbirlar unaqa bo'lmaydi bizda yangi yil.
Toshkent Milliy universitetining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, talabalar yangi yil ziyofatlarida ichkilikbozlik qilishi va pirotexnika vositalaridan foydalanishining oldini olish maqsadida ularning bir joyga yig'ilishiga izin berilmayapti. Yangi yil bazmi o'tkazishga taqiq nafaqat poytaxt, balki viloyatlar oliygohlarida ham kuzatilyapti. Andijon qishloq xo'jaligi institutining ismini ochiqlamaslikni so'ragan talabasiga ko'ra, talabalar ziyofat qilmaslik borasida qat'iy ogohlantirilgan. Bizde yangi yilga to'planmaysizlar deyishdi. Ichasizlar va paqqildoq otasizlar. Shuning uchun mumkin emas deyishdi. Lekin talabalar yig'ilishib, yashirincha ziyofat o'tkazishni rejalashtiramiz. O'ylaymizki, domlalarimiz sezib qolishmaydi, dedi andijonlik talaba yigit. Talabalarga yangi yil ziyofatlarining taqiqlanishi mavzusi 2 kundirki ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lyapti. Jumladan Muhammad ismli talaba yigit Facebook'dagi sahifasi orqali bu shaxs erkinliklarining cheklanishi deya yozgirdi. Joriy yilda Toshkentdagi ayrim banklarda ham yangi yil munosabati bilan o'tkaziladigan korporativ bayram kechalari bekor qilindi. Bank menejerlari bu bank mablag'ini tejash maqsadida amalga oshirilayotganini ta'kidlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozircha bu yil Toshkent bank xizmatchilari, qolaversa ayrim davlat idoralari, mana eshitganingiz kabi talabalarning yangi yil bazmi o'tkazishlari nima sababdan taqiqlanayotgani haqida aniq ochiq bir rasmiy bayonot yo'q. Ayrim manbalarning, norasmiy manbalarning ozodlikka yozishicha rasmiylar talaba va xodimlarga bu yil prezident Islom Karimovning yangi yil arafasidagi kayfiyati yaxshi emas, shuning uchun yangi yil bazmlari ko'ngilga sig'maydi degan mazmunda gaplar qilishgan, ammo bu ta'kidlab o'taman, norasmiy Toshkentda yurgan gaplardan ayrimlari. Mabodo sizning atrofingizda ham bu yil yangi yilni nishonlash taqiqlanayotgan bo'lsa va umuman yangi yil arafasida o'z atrofingizda bo'layotgan boshqa voqealar haqida jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, buning uchun Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Demak, ana shu xabar yo'llash va xabar olish imkoniyatidan foydalaning. Muloqotimiz yana yangi yil arafasidagi O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Yangi yil arafasida Toshkentning Chorsu va boshqa bozorlarida go'sht narxi odatdagidek yana qimmatladi. Ayni paytda 4,500 so'mga sotilib kelgan bir butilka Coca-Cola ichimligi yangi yilga bir hafta qolganida 8,000 atrofida sotila boshlandi. Ayni paytda Farg'onada go'sht va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxining o'zgarishsiz qolayotgani aytilmoqda.
Toshkentning Chorsu bozorida go'sht sotadigan Rustam Qassob Ozodlik bilan suhbatda shu kunlarda mol go'shtining narxi ko'tarilganini aytdi.
Narxi ko'tarilyapti, aka. 23,000, 22,000 har xil bo'ldi. Solla 19,500 berilyapti, har xilda, aka. Mol go'shti.
Dedi Rustam Qassob. U bozorda mol go'shti narxining ko'tarila boshlaganini, Samarqand, Qarshi va boshqa viloyatlardan poytaxtga mol olib kelish kamaygani va odatdagidek yangi yil arafasida go'sht va go'sht mahsulotlariga talab ortgani bilan izohladi. Chorsu bozordagi do'konlardan birining xodimi Adhamjon Ozodlikka mol go'shtidan tashqari asosan Toshkentda iste'mol qilinadigan ot go'shtining narxi ham ko'tarilganini aytdi.
Ot go'shtini oldim, o'sha nomim bo'ldi. Rahim go'shti 27,000 qilib berishdi. O'zi suyakligini 22,000, 23,000 sotishayotgan ekan. Ot go'shti o'zi rahimi 23,000, 24,000 atrofida edi. Endi sal ko'tarilib qoldi, yangi yil oldi,
dedi Adhamjon. Uning aytishicha, bayram arafasida Chorsu bozorida bitta qazi narxi og'irligiga qarab 40,000 so'mgacha ko'tarilgan. Adhamjon, Chorsu bozoridagi boshqa oziq-ovqat mahsulotlari va kiyim-kechaklar narxi ko'tarilmaganini, ammo qora bozorda dollar qariyb 1000 so'mga oshib, hozirda 1 AQSh dollari 2840 so'mdan almashtirilayotganini qo'shimcha qildi. 23 dekabr kuni O'zmetronom mustaqil internet gazetasi Toshkentdagi do'konlarda 1,5 litrlik bir butilka Coca-Cola ichimligi narxi hech bir sababsiz 6,500 so'mdan 8,000 so'mgacha bo'lgan narxda sotilayotganini aytdi. Toshkentda go'sht va Coca-Cola narxi ko'tarilgan bir paytda Farg'ona vodiysida bu mahsulotlar narxi o'zgarishsiz qolmoqda. Farg'onalik Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda yangi arafasida Farg'ona va Marg'ilon bozorlarida oziq-ovqat narxlari ko'tarilmaganini, biroq bozorda xaridorlar har yilgidan ko'p ekanini aytdi.
Durasi bizda narxlar o'zgargan yo'q. Shirin ichimliklarning narxi hech qanaqasi o'zgargan yo'q. Lekin kamayib boryapti. Endi bu har yilgi yangi arafasida holat. Eng katta bayram shu O'zbekistonliklarning katta bayrami. Coca-Cola ichimligi 1,5 litrlik butilkasi 4,5 ming so'm
dedi Abdusalom Ergashev. U Farg'onada Coca-Cola narxining oshmaganini, Namanganda ushbu salqin ichimlikni ishlab chiqaradigan yirik zavod borligi bilan izohladi.
Bizda endi Namanganda bor-ku Coca-Cola nimasi filiali. Shular Toshkentga yetkazib berilmayotgan bo'l. Bizda agar ishlayotgan bo'lsa, o'sha birinchi qurilgan paytidan Namanganda edi, kattaroq ishlab chiqaruvchi zavodi Coca-Cola'ni. Shuning uchun ham farqi bo'lsa kerak-da.
Dedi Abdusalom Ergashev. Coca-Cola kompaniyasining Markaziy Osiyodagi eng yirik zavodi hisoblangan Toshkent shahri Bektemir tumanida joylashgan mega zavodida shu kunlarda Coca-Cola ichimligi juda oz miqdorda ishlab chiqarilayotgani haqida Ozodlik avvalroq ma'lum qilgan edi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD korxonasining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda ishlab chiqarishda ishlatiladigan konsentratning yetishmayotgani bois yuzaga kelgan tanqislik mahsulotlar narxining ko'tarilishiga sabab bo'lganini aytgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangi yil arafasida Toshkent bozorlarida go'sht va eshitganingiz kabi Coca-Cola ichimligi narxi anchagina ko'tarilib qoldi. Muloqotimiz O'zbekiston hayotining boshqa yangiliklari bilan davom etadi. Beeline O'zbekistonda 900 ta yangi baza stansiyalarini ishga tushirishni rejalamoqda. Shirkat yangi baza stansiyalari qurilishi uchun noyabr oyida rasmiy litsenziya olgan. Shirkat vakillari yangi stansiyalar ishga tushirilishi mijozlar ko'paygani bilan bog'liq ekanini ta'kidlamoqda. 2012 yil yozida O'zdun Robita yopilish ortidan uning millionlab mijozlari Beeline ga o'tishga majbur bo'ldi va bunga hozir bo'lmagan boshqa shirkat aloqa sifatining yaxshi darajada ushlab qolishga muvaffaq bo'la olmadilar.
O'zbekistondagi yirik uyali telefon operatorlaridan biri hisoblangan Beeline mamlakatda aloqa sifatini yaxshilash uchun 900 ta yangi baza stansiyalarini o'rnatishini bildirmoqda. O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritadigan Hollandiyaning Wimpelcom shirkati vakillasi Galina Kurganovaning ozodlikka aytishicha, shirkat O'zbekistonda yangi baza stansiyalari qurilishi uchun litsenziya olgan.
С прошлой недели компания начала получать разрешение на запуск базовых станций.
Mamlakatda yangi stansiyalarni ishga tushirish uchun ruxsat olgan. Bu bizga 900 dan ziyod yangi stansiyani ishga tushirish va tarmoqda mijozlar ko'payib ketgani bilan bog'liq muammolarni hal etish imkonini beradi, dedi Kurganova. O'zbekistonda O'zun Robita yopilishi ortidan uning mijozlari keyinchalik boshqa kompaniyalarga, jumladan Beeline'ga o'tib ketgan. Bu mobil operatorlar esa shuncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi bois aloqa sifati O'zbekistonda birdan yomonlashib ketgandi. Beeline mijozlarining O'zbekistonda aloqa sifati yomonligi borasida shikoyatlari tinmaydi.
Siz juda ham yomon. Gaplashish iloji yo'q vaqtcha gaplashishni. Beeline'da gaplashishga juda ham qiynalamiz.
Shu abonent bilan gaplashayotgan paytda ham ovoz bo'linib, umuman gapni tushunib bo'lmaydigan darajada, hattoki bo'lishim atrof ketadigan darajada shu ovoz shunaqa bo'lib keladi. Umuman olganda rasmiy.
Galina Kurganovaning aytishicha, yangi stansiyalarning qurilishi O'zbekistonda anchayin yomonlashib ketgan mobil aloqa sifatining yaxshilanishiga xizmat qiladi.
Dополнительная нагрузка на сеть и решает за счет расширения и модернизации сети.
Umid qilamizki, yangi stansiyalarning ishga tushirilishi mijozlar ko'paygani bilan bog'liq nagruzkani kamaytiradi va aloqa sifatini yaxshilaydi, dedi Kurganova. Beeline brendi ostida faoliyat yuritayotgan uyali aloqa operatori hozir O'zbekistonda 10 milliondan ortiq abonentga ega. Oktyabr va noyabr oylarida Beeline uyali telefon operatorining Toshkentdagi bosh ofisida tekshiruv o'tkazgan soliq idoralari kompleks tekshiruvlar davomida jiddiy qonunbuzarlik topilmaganini ma'lum qilishgan. Shirkat vakillari Beeline'ning yopilishi haqidagi gap-so'zlarni inkor qilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning Twitterdagi lentasidan eng so'nggi xovuri bosilmagan xabarlarni topib o'qishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Shvetsariyadan boshpana topgan o'zbekistonlik muxolifatchi Safar Bekjon o'tgan tunni Gulnora Karimovaga tegishli Jenevadagi bir necha million dollarlik villada o'tkazdi. 52 yashar dissident 23 dekabr kuni mazkur villaga kirib olgan. Voqeadan xabar topgan mahalliy politsiya o'zbek faolning bu harakatlarini taftish qilmoqda. Gulnora Karimova Twitterdagi yozishmalarida singlisi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Timur Tillayev O'zbekiston Milliy Xavfsizlik hamkorligi bilan birgalikda Jenevadagi uyining ishg'ol qilishini uyushtirganini iddao qildi. Bir oz oldin Gulnora Karimova Jenevadagi villaga kirib olgan odam Turkiyadagi bo'zqurt terrorchilarga yaqin bo'lgan turk millatiga mansub shaxs ekanini aniqlagani haqida ham yozgan edi.
52 yoshli siyosiy qochqin muxolifat faoli Safar Bekjon 23 dekabr kuni ishg'ol qilgan Jeneva kantonini Shomin Dola Provote ko'chasidagi villada birinchi tunni o'tkazganini aytdi.
Salonda, zalda oddiy mana shu devonlarda yotib turdim. Hech kim o'ylamasin, shayxlarga o'xshab daryosiqlarda yotmadim. Hech bir narsaga qo'lim tegizmadim.
23 dekabr kuni O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ko'riladigan bu villani ishg'ol qilish aksiyasida Shvetsariyada ro'yxatga olingan O'zbekiston demokratik jamg'armasining Safar Bekjon dohil boshqa 4 a'zosi ishtirok etgan edi. O'sha kuniyoq bu voqeadan xabar topgan Jeneva politsiyasi villaga kelgan va Safar Bekjonni bunday ishg'ollar oqibatidan ogohlantirgan.
Oldiniga qarovli sistema keldi mahallada. Men shiorlarim, talablarimni ko'rdi, hujjatlarimni ko'pi olib ketdi, yani tashqarida qo'yib qo'ydim. Keyin politsiyani chaqirib keldi u. Politsiya men bilan suhbatlashish haqqi bor. U keldi, keyin u suhbatlashdi. Jandarmeriyadan odam keldi va u men bilan gaplashdi. Ya'ni ko'p fotokopiyalarini qo'yib qo'ygan edim tashqarida, undan oldi fotokopiyalarini. Qilgan narsasi o'sha shiorlar mahalliy aholi yashaydigan joyda mumkin emas, ya'ni siyosiy nimalar. Qonun bo'yicha shunaqa kunduz kuni buni dedi, qo'ydingiz, endi kechqurun olib ertaga qo'ymang buni dedi.
Huquq faolining so'zlariga ko'ra, u bu villaga eshiklarni buzib emas, balki kalit bilan qulfini ochib kirgani bois hozircha chora ko'rilmagan.
Ochdim, keldim.
Kalitni qayerdan
oldingiz? Bu yerda prokuraturasi tergovi mahkamasi bor, keldi so'raydi.
Ammo Bekjon so'nggi oylarda qarovsiz qolgan va Shvetsariya politsiyasi bir necha marta tintuv o'tkazgan 4 qavatli villa kalitini qayerdan olganini ochiq aytishdan bosh tortmoqda.
Kalitni qayerdan oldim? Kalitni ma'naviy bir kalit bu. Xalq nomidan oldim, qildim. Ne bilmayapman, kep tushdi qo'limga. Xalqning ko'pki 30 million bor O'zbekistonda.
O'zbekiston demokratik jamg'armasi raisi Safar Bekjon to'g'ri bu villaning egasi paydo bo'lib, uni uyidan chiqarishga urinmagunicha villada qolishini aytmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimovaga qarashli ko'riladigan Twitterdagi mikroblogda Jenevadagi villada bo'layotgan voqealarga munosabat bildiriladi va bu uyning Karimovaga tegishli ekani bilvosita tan olinadi. Lekin SNB Tillayev guruhi nima uchun hozir mening uyimda? Bunga biror aniq javobingiz bormi? Taxmin qilamanki, yo'q mazmunida tweet qoldirdi Gulnora Karimova. Yana bir tweetda singlisi Lolaning turmush o'rtog'i Tillayev O'zbekiston Milliy Xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda Jenevadagi uyining ishg'olini uyushtirganligi iddao qilinadi. Bundan tashqari Gulnora Karimova villasidan sal narida Tillayevga qarashli 50 million dollarlik uy borligi haqida yana bir iddaoni ilgari surdi. Biroz oldin Gulnora Karimova Jenevadagi villaga kirib olgan odam Turkiyadagi bo'zqurt terrorchilarga yaqin bo'lgan turk millatiga mansub shaxs ekani aniqlangani haqida yozgan edi. Gulnora Karimovaning yozishicha, Osiyo mamlakatlari diplomatik kanallari orqali kelib chiqishi turk bo'lgan bu shaxsning bo'zqurtlar terror tarmog'i orasida ko'ringani aniqlangan. Safar Bekjon Ozodlik bilan suhbatda bo'zqurtlarga aloqadorligini rad etadi.
Bo'zqurtlarga hech qanaqa aloqam yo'q men. Bo'zqurt tashkilot sifatida yoki boshqa sifatda dunyoning hech bir joyida terroristik aytilmagan. Terrorist deb topilmagan. Agar a'zo bo'lganimda o'shani ham aytardim men. O'sha terrorist deb topilib huquqiy nuqtai nazardan yoki bo'lmasa siyosiy nuqtai nazardan bir ayblov e'lon qilinmagan tashkilot. Javobgarlik sudlashish kerak meni bilan. Da'vochi kelish kerak oldimga. Meni advokatlarim bo'ladi, uni advokatlar bo'ladi, aytadi. O'sha sud orqali da'vochi meni bu yerda chiqarishga harakat qilish kerak.
Ozodlik radiosi Karimovaga tegishli uyga o'zbek faollari kirib olgani hodisasi yuzasidan izoh so'rab Jeneva politsiyasiga ham murojaat qildi. Hozircha bu yuzadan izoh bo'lmadi. Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan bu uy joriy yilda bir necha marta matbuot diqqatini tortgan. Shvetsiya prokuraturasining matbuotga bildirishicha, avgustning oxirlarida mamlakat politsiyasi Gulnora Karimovaning Jenevadagi villasida tintuvlar o'tkazgan. Shvetsiya prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, tintuvlar 2012-yilning iyulida pul yuvish va korrupsiyada gumon qilingan 4 nafar O'zbekiston fuqarosiga qarshi ochilgan ish asosida o'tkazilgan. Xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi Safar Bekjon 1996-yildan buyon Shvetsiyaning Lozan shahrida siyosiy qochqin sifatida yashab keladi. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi bo'lgan Bekjon 1993-96 yillar oralig'ida O'zbekiston qamog'ida o'tirib chiqqan. U O'zbekiston qamog'ida ko'rgan kechirganlari haqidagi Narigi dunyo darchasi oldida nomli kitob muallifidir.
Shunday qilib, Shvetsiyadan boshpana topgan o'zbekistonlik muxolifatchi Safar Bekjon 23 dekabrdan 24-chiga o'tar kechasi Gulnora Karimovaga qarashli ekan aytilayotgan Jenevadagi villada o'tkazdi. Safar Bekjon bu villaga kalit bilan kirgani, ammo kalitni kimdan olganini ochiqlashni istamasligini ta'kidlamoqda. Gulnora Karimova esa Safar Bekjonning bu harakatini MXX va o'z singlisining eri Timur Tillayev bilan birgalikda qilingan o'ziga qarshi navbatdagi harakat sifatida baholamoqda. G'arb davlatlarida diktator oilalariga tegishli uylarning ishg'ol qilinishi birinchi marta bo'layotgan hodisa emas. 2011-yilda Liviya diktatori Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islomga tegishli bo'lgan Londondagi uy mustabidni ag'daraylik deb nomlangan guruh tarafidan ishg'ol qilingan edi. Xabarlarga ko'ra, Londonning Hamspet mahallasida 16 million dollarlik bu uy hali ham mazkur guruh faollari nazorati ostida qolmoqda. Jenevadagi uyning taqdiri nima bo'ladi? Buni ozodlikda kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda Gulnora Karimova bu va boshqa voqealarga nisbatan munosabat bildirishni Twitter sahifasida davom ettirmoqda. Gulnora Karimovaning eng so'nggi shov-shuvli bayonotlarini ham kasbim Mehribon tinimsiz kuzatmoqda. Mehribon, marhamat, Gulnora Karimova o'tgan 24 soat ichida qanday shov-shuvli bayonotlar qildi, nimalar haqida jamoatchilikka ma'lumot tarqatdi? Marhamat, sizdan eshitaylik.
Gulnorani eng so'nggi shov-shuvli, hamma har bir tweetini Gulnorani shov-shuvli deyish mumkin, ilmoqli, shov-shuvli iddaoli gaplarni yozadi va Gulnorani mana shu shov-shuvli tweetlardan biri bu tweet video bo'ldi, ya'ni videolarni bir qancha qismdan iborat videolarni o'z tweet lentasida e'lon qildi va bu videolar Gulnorani aytishi bo'yicha o'sha otasi yashayotgan uy, ya'ni Oqsaroydagi uy, Oqsaroyga borgan payti uni va o'g'lini o'sha otasi yashayotgan hududga o'tkazilmaganligi.
Menimcha dacha bo'lsa kerak. Yo'llarga qaraganda bu Oqsaroy yo'liga o'xshamayapti. Uzun archalik to'sib qo'yilgan.
Yo'q, hali u ma'lumki Oqsaroygacha hali ancha joy bo'lsa kerak, chunki videoda endi kimligi, o'sha pogonliman deyapti, rus tilidagi o'zaro suhbat pogonliman deyapti. O'sha pogonli kishining ham yuzi ko'rinmagan, yonidagi yigitning ovozi o'zgartirilgan, lekin o'sha bobong deyapti, pogonli yigit nimaga qarab, shuning uchun islomni hali to'ladan kelganligini nima qiladigan bo'lsak, islom deb taxmin qilishimiz mumkin u yigitni. Va o'sha kishi aytyaptiki, suhbat davomida hali o'rtada deyapti otryad turibdi, ulardan o'tish kerak, demak hali Oqsaroygancha yana 2-3 post bo'lsa kerak. Balki
Oqsaroy yoki dacha haqida aniq bilmaymiz, lekin shu paytgacha Gulnora Karimova onasini tashabbusi bilan Milliy xavfsizlik xizmat raisi Rustam Inoyatov o'zining otasi bilan gaplashishiga to'sqinlik qilayotgani haqida ko'p yozdi.
Juda ko'p yozdi. Juda ko'p yozdi. Birinchi bu endi Gulnorani nimasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, hali ashoviy dalil qo'shtirnoq ichida aytamiz. Endi ashoviy dalil sifatida keltiryapti, lekin e'tibor qiladigan bo'lsak, videoda o'sha pogonli kishi boboing bilan buvingni ko'rsatmasi siz bir narsa qilish mumkinmi degan gapni qilyapti.
Buving esa bobonni xabardor qilmasdan turib bunday qaror bermaydi degan
gapni qilyapti. Endi bundan keyin agar tushunadigan bo'lsak,
demak Gulnora Karimova va prezident Karimov o'rtasidagi muloqot ko'priklari yopilganini bu qaysidir ma'noda dalillayapti.
Dalillayapti va Karimovda bexabar deganiga qanaqadir bir xabardorligini bildiradi mana shu pogonlik kishining gapi.
Demak, bu jarayonlarni hammasi onasi va otasi tashabbusi bilan bo'layotganini Gulnora jamoatchilikka e'lon qildi. Ayni paytda mehribon Gulnora Karimova O'zbekistonda qandaydir davlat to'ntarishi urinishlari borayotgani haqida ham gap tashladi. Shuni tafsilotlariga to'xtalsangiz.
Bu kecha tashalgan uni tweet xabari, bu juda ham iddaoli tweet.
Kim uyushtiryapti ekan bu to'ntarishni?
Buni hozir o'qib beraman, chunki bu juda ham iddaoli tweet bo'lgani uchun Gulnoraning tweetini aynan o'zini o'qishimiz shart deb o'ylayman. Demak, Gulnora yozyapti, Inoyatovning qarindoshi, shahar prokurorining o'rinbosari Mir Ag'lam, uning o'g'li Rashid, shahar MXXsi, xavfsizlik xizmati boshlig'i, hozirda esa Inoyatov o'rinbosari Hayot, Vazirlar Mahkamasi raisi Mirziyoyev, prezident xavfsizlik xizmatining yangi boshlig'i Tohiri, uning o'rinbosari Abdurahim Mo'minov kabi mayda amaldorlar kuchi bilan davlat to'ntarishi qilishga harakat qilinayotgan ko'rinadi degan bir juda iddaoli tweetni qoldirdi. Keyin Gulnoraga o'sha uni Twitterdagi followerlardan biri buni kimdir qo'llovsiz qilish mumkinmi degan savolni berishdi. Bu savolga Gulnora buni xorijdan va mamlakat ichkarisidan olishyapti qo'llovni degan gapni qildi va Tatyana Akbarovna o'z dividendlarini oladi degan gapni qavs ichida keltirdi. Demak, bu gapidan tushunsak, bu
to'ntarishi bo'ladigan
bo'lsa,
Tatyana Akbarovnaning eri Islom Karimov ketishi kerak bo'ladi. Undan
demak,
qanaqa dividend olarkan?
Otasini bu juda ham
onasini, dadasini avvalishtayapti. Xullas buni tushunish uchun
abrakadabra, lekin mana shu bu Gulnoraning tweeti juda iddaoli. O'sha demak, davlat to'ntarishiga shu shaxslar harakat qilyapti degan bir iddaolan tweetni qildi va onasini ham bunda qo'li borligini
aytyapti. Agar Surxondaryoga bundan 3 kun avval safar qilib u yerda viloyat hokimini o'zgartirgan prezident Islom Karimovning o'sha yerda qilgan bayonotlaridan biri eslansa, ya'ni O'zbekiston jiddiy va tahlikali burilishlar arafasida turibdi degan gapini agar eslaydigan bo'lsak va buni prezidentning qizi Gulnora Karimova iddao qilayotgan davlat to'ntarishi bilan bog'laydigan bo'lsak, O'zbekiston haqiqatda ham tahlikali bir burilishlar, balki to'ntarish arafasida turgan bo'lishi mumkin.
Kuzatishda davom etamiz.
Buni faqatgina O'zbekistondagi vaziyatni, jarayonlarni ayni paytda Gulnora Karimovaning Twitterdagi mana shunday iddaoli shov-shuvli bayonotlarni kuzatish orqali demak kuzatamiz. Boshqa hozircha imkonimiz yo'q. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bugungi muloqotimizni endi har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da jonli efirga chiqadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti davom ettiradi. Mazkur muloqotning radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan qismida yana gap. SSR qulashidan 22 yil o'tib, o'zbekistonliklarning ana shu qulashga nisbatan munosabatiga bag'ishlandi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. SSR qulashidan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga manfaat yetdimi yoxud ziyon?
Eshitirishimiz bahs onlayn formatda o'tyapti. Alisher Siddiq aloqa
versus Zamira Shukur.
Mana Qahramon aka, keyingi tinglovchimiz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mana hozir ancha eshitib o'tirdim sizlarni. Sizlarda hozir gapirganda mustaqillik bilan bu ijtimoiy tomon boshqa deganday bir xulosaga gapiryapsizlar. Menimcha Men o'zim tushunishim bo'yicha mustaqillik birinchidan xalq uchun qilinadi. Xalqni yengi, qaysi tuzum bo'lishidan qat'iy nazar, mustaqillik bo'ladimi, diktatura bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bu xalqning manfaatini o'ylagan holda tuziladigan bo'lishi kerak.
To'g'ri, bu fikringizga qo'shilamiz.
Shu davlat, ana shu tuzayotgan davlat birinchi o'rinda aynan ijtimoiy tomonini xalqni o'rtaga qo'yishi kerak. Uni mustaqillik bo'ldik, abiyog'i unaqa bo'lmaydi unaqasi. Albatta, masalan, hozir mana tushuncha Rossiyada, Qozog'da o'zbeklarni qul deyishtayotgani, bu yana bir isboti, shu xalqimizni yutqazgani. Undan tashqari, qaysi bir sohani aytsak bo'ladiki, Sisr davlatiga nisbatan hozirgi mana shu sohamiz yaxshi deb. Sisr davlatiga nisbatan qishloq xo'jaligimiz o'tirib qoldi. Ta'lim vazirligi rasvo bo'lgan. Bo'lishi bolalar bilimi shunaqa darajada rasvo qilib ketgan. Tibbiyot sohasi dabdala bo'lib yotibdi. MVD korrupsiyaga cho'kib ketgan. Ministerstvo vasi ashnog'onichilik, qarindosh urug'chilik, qanaqadir oila bola paydo bo'ldi.
Qahramon aka, hamma gaplaringizda jon bor. Uni hech kim hozir siz bilan bahslashmoqchi emas, lekin sizga bitta oddiy savol. Agar kimdir qamoqxonadan chiqib yangi hayotini o'z yo'liga qo'ya olmasa, tuza olmasa va yana qandaydir bir jinoiy ko'chalarga kirib ketadigan bo'lsa, yo bir og'ir ahvolga tushib ketadigan bo'lsa, bundan qamoqxona yaxshi edi degan xulosa chiqishi kerakmi?
Ana endi hozir mana shu savolingizga javob qilaman shaxsan o'zimning hayotimdan. 1982-yili, masalan, Shovot tumanini raykom bo'lgan, birinchi sekretar raykomi Rahim bergan Tayirov degan. Shu bilan meni dadam tortishib qo'ygan paytda menga tuhmat qilib qamashgan meni. Dadamdan ayb topolmay, meni 10 sinf bola paytim qamashgan. Qamalganimdan keyin 5 yil berishganda, dadam bormagan joyi qolmagan. U yoqqa oyim Tereshkovaning yoniga borgan, Chernenkaning oldiga, Andropovning yonigacha hamma yoqqa borgan. Sizning ishingiz ko'rib chiqildi, hammasi normalni deb javob kelib, oxiri 10-ga yozgan. Organizatsiya vizionar natsiy zashita prav chelovyeka atdeliga yozgan. Bittasini pochtadan yuborgan xatni kvitansiya olishi, qolgan 24 ta xatni Xivaga borib turistlardan tarqatgan. Siz sirda haqiqat yo'q deb. Ana undan keyin ayrim o'g'illikdan ochiq. Ana undan keyin срочно, ya'ni generalni sekretarni birinchi zami bo'lgan Najonov degan odam protest kiritib, mening ishim qaytadan ko'rib chiqilib, oqlab chiqdi. 3 yil 4 oy deganda men oqlanib chiqqanman. Menga ish staji yozilgan, i o'tirib chiqqanim uchun har bir oyiga 118
savolimga javob bermayapsiz, qahramon aka.
Men qamoqni ko'rdim demoqchiman. Men ta'kidlab u qamoq, sir paytidagi qamoq bilan, masalan, hozirgi
qamoqlar. Yo'q, men obrazli tarzda aytyapman. Sizni haligi qamoq izolyatori haqida emas.
Obraz tomonda aytaman.
Mana qamoqni ko'rgan odam ekansiz. Siz qamoqni qo'msiysizmi?
Men
qamoqxonada beradigan o'sha bo'tqasini yo o'sha uch mahal beradigan yaxshimi yomonmi yolg'on sho'rvasini qo'msiysizmi bugun?
Endi men sizga aytmoqchiman, qamoqda o'tirgan bo'lsam, men bu yerda g'ali bo'xqa yeb o'tirmayapman, qop-qop kelib turardingiz undan.
Yo, nima bo'lgan taqdirda ham o'sha oshigan bo'lsangiz ham o'sha qamoqni sog'inyapsizmi?
Men aytmoqchiman, siz sir davrida kimni oyog'idan ushlab turib ketmaysan degan. Ketaverdi, qancha bitta chiqib ketgan, yevreylar ketgan, boshqalar ketgan. Ketaversin edi u paytda kim uni ushlab turgan
ekan? Siz barchasi qamoqni ko'rgan odam sifatida savolimga javob bermadingiz. Rahmat qahramon aka. Keyingi tinglovchimiz
yo'talishi. Rasa tutishga harakat qildingiz, bo'lmadi. Chunki qamoqni qumsash uchun qamoqdan ketish kerak-da, Zamir opa.
Qahramon aka chiqqan kim qamoqda yashayapti lekin mana bu
g'azablik. Qamoqdan chiqib ketgandan keyin qamoqni qumsayapsiz. Siz SSRni qumsayotganlar qamoqni qumsayapsizlar deb aytyapsiz ularga. A ular hali qamoqdan ketmagan bo'lsa, hali qumsashga bor edi menimcha azgina.
Qani
yana bir keyingi tinglovchimiz bor. Mana Ozodbek degan tinglovchimiz bor ekan.
Assalomu alaykum.
Siz Golap
so'roviga
qanday javob bergan bo'lardingiz? SSR O'zbekiston SSR tarqalishi O'zbekistonga ko'proq ziyon yetkazdimi yoki foyda berdimi?
Ko'p ziyon yetkazdi.
Nimalar taksi etadi
gaplariga tushunmayapman. Nima uchun SSRni qamoqqa o'xshatyapsiz, hayronman. SSR
yoshingiz nechida?
35 da. SSR paytida tug'ilganman.
Shunaqa
deyishadi-da, endi qamoq deyishardi-da.
Yashab
Biz yashaymiz.
Butun dunyoda gumanizm g'oyalarini tarqatgan SSR. bo'ladi. Afrika davlatlarida, Osiyo davlatlarida nechta qancha davlatlarning mustaqillik ochishi.
Bu tarixni qayerda o'rgandingiz?
Endi bu kabi
siz o'qigan tarixni biz ham o'qiganmiz. Faqat endi
bu endi boshqa chekasidan.
Shu O'zbekiston degan dunyoda bir mustaqil davlat paydo bo'lganidan biror bir iftixor, biror bir nima deydi, bir g'urur his qilganmisiz? His qilasizmi yoki yo'qmi?
Mustaqillik yaxshi, faqat yana bitta narsa bordi.
Mustaqillik shu qulashini bemasku?
Chiqmagan, hech kim qachon kurashdi, hech kim qachon kurashmagan.
Yo'q, siz chiqmagan bo'lsangiz, kurashganlar bor edi, faqat ular bir guruh ziyolilar edi.
Qahramon ko'payib ketgan hozir. Hozir ham shu.
Da.
Rahmat sizga.
Lekin har qalay Ozodbekning fikrida ham boshqa ekstremni ko'ryapmiz va ikkita tinglovchimiz ham mustaqillik ham yaxshi deyapti. Lekin sir tarqalganidan juda ko'p zarar ham bo'ldi. Ya'ni ikkita narsani birdaniga yaxshi deyish, ya'ni ikkala narsani ham saqlab qolish mumkin emas. Agar tanlov o'laroq so'rovda u yoki bu ya'ni javobni tanlash kerak. Hozir ham mustaqillik yaxshi, lekin ha u zarar berdi. Demak, mustaqillik bir tomondan yaxshi, lekin ikkinchi tomondan
Alisher, bu yerda yana mehmonlarimiz balki suhbatimiz so'ngida bir xulosa chiqarishar. Bu yerda hech kim mustaqillikka qarshi bo'lmasa kerak. Aynan mustaqillikdan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan vaziyat, siyosiy, iqtisodiy tuzumga bular muxolif fikr bildirishyapti, lekin o'ylashimcha ular o'sha mustaqillik g'oyasiga muxolif emaslar. Yana ko'ramiz. Alisher, keyingi suhbatdoshimiz.
Keyingisi Shuhrat aka. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, yoshingiz nechida?
Yoshim 26 da.
Ha, siz ham hali mustaqillik davrida endi ko'zini ochgan bolalardan ekansiz. Marhamat, sizning fikringiz.
Meni fikrim, mustaqillik bo'lganimiz bu ancha bizaga foyda berdi O'zbekiston.
Nima o'sha foydalar, marhamat?
Endi men o'zim misolimda ko'rib aytishim mumkinki, chet elga chiqib o'qish, boshqa davlatlar bilan aloqalar qilish mustaqil bo'ldi. Endi bu ham qo'sh tirnoq ichida aytish mumkinki, chunki boyniga oldingi ishtirokchilarimizdan bittasi aytdiki, SSR paytida markazlashgan tizimida yomon edi deyapti. Men o'zim SSR davrida tug'ilgan bo'lsam ham, baribir u davrni ko'rmaganman. Shuni kelib chiqib aytamanki, hozirgi O'zbekiston tizimi ham SSRdan hech qanday farqi yo'q. Hozirgi tizim ham markazlashgan tizim, bir nima qilish uchun tipadan ruxsat so'rash kerak, shu davom etib kelyapti bu narsa.
Bitta farqi o'sha ideologiya farqli faqat.
Yo'q, bitta farqi shu mustaqil bo'ldik degan nom oldik, xolos.
Yana qanday foydalari tasvirlab berasiz?
Foydalari, zararlari haqida tasvirlasak, misol uchun
iqtisodiy tarafdan marhamat.
Ya, iqtisodiy tarafdan ko'p oilalarga zarar yetdi. Misol uchun oddiy xalq nisbatan, misol uchun o'zimda oilam ham, keyin iqtisodiy ishsizlik oshib ketdi. Bu tepada o'tirgan odamlarning manfaatlari o'zlarining foydasiga.
Bitta oxirgi savol sizga. Bugun o'sha referendumda SSRda qolasanmi yo mustaqil bo'lasanmi desa, nima deb ovoz berardingiz?
Men qolmagan bo'lardim. Harakat qilgan bo'lardimki, misol uchun Yevropa Soyuzga o'xshab, Yevrosoyuzga o'xshab shunaqa.
Demak, mustaqil, ammo ochiq, erkin bir jamiyat yashaydigan O'zbekiston. Rahmat sizga. Alisher navbatdagi suhbatdoshimiz.
Lekin yaxshi fikrlar bo'lyapti. Mustaqillikka umuman SSR tarqalishiga ikki xil yondashuv bor. SSR tarqalishi tuzumi qulashimi yoki O'zbekistonning Rossiyadan, ya'ni RSFSRdan ajralishi.
Ajralib o'sha tuzumni davom ettirishimi.
Ana endi qarang, agar ajralishi deb tushunadigan bo'lsangiz, SSR bir hudud bo'lgan paytda millionlab o'zbeklar Rossiyada yo'q edi, ishlamagan edi, mardikorlik qilmagan edi va agar Rossiyaga borsa ularga hurmat bilan murojaat qilishgan bo'lardi. Ya'ni har qalay doppi
qanchalik hurmat bilan o'zbeklar ishini esdan chiqaryapsiz.
Agar armiyada churki deb aytishni eslamasak, xolos. Lekin umuman
o'zbeklar ishichi.
Ana endi mustaqillik davrida, SSRdan ajralish, Rossiyadan ajralish davrida millionlab o'zbeklar Rossiyada va bizga qo'ng'iroq qiluvchilarning ham aksari Rossiyadan. Mana biz bilan aloqada Odil degan tinglovchimiz. Odil,
assalomu alaykum. Marhamat.
Eshityapsizlarmi?
Ha, bugungi mavzudan xabaringiz bor, a?
Ha, eshityapman, mavzuni boshidan eshityapman.
Marhamat, sizning fikrlaringiz.
Men 88-yilman, lekin meni fikrimcha bu SSRni buzilishidan xalq uchun hech qanaqa manfaat bo'lmadi. Masalan, buzilgan bilan oldin mana bitta odam aytib o'tdi, odamlar qiynalgan boshqa. Ya, hozir nima bo'lyapti? Men 7 yıldan beri bana Rossiya'daman da misol. Hozir ham Rossiyadan zvonim qilyapman. Bu xalq uchun hech qanaqa manfaat bo'lmadi bu narsada. Bo'lgan bo'lsa kimlar uchundir bo'lgandir, lekin xalq uchun bo'lmadi bu narsada.
Endi bu buning uchun masalan SSR tarkibida qolganimiz yaxshiroq bo'lardi degan xulosaga kelish to'g'ri deb o'ylaysizmi? Yoki mana shu 22 yil davomida bizga bir osmondan tushganga o'xshab berilgan shu imkoniyatdan biz bir xalq o'laroq foydalana olmadik deb buni sabablarini tahlil qilgan durustroqmi?
Ha, shunaqa. Masalan, bizga bu narsani Xudo berdi, masalan, mustaqil bo'lishni Xudo berdi, lekin biz bu narsadan qanaqadir bir foydalana olmadik. Kimlardir o'z nafsi uchun, boshqa uchun xalqni ko'p qiynab berdi bu tomoniga.
Endi boshqa tarafdan mana sizdan so'rasam, balki o'zbeklarni ozodlikdan ko'ra oshni ko'proq sevishi bugungi kunga olib kelgandir.
Endi o'sha payt oshni emas, pulni ko'proq sevishi bo'lsa kerak.
Hozir biz bilan aloqada Jirinovskiy.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hozirgi hukumat bunga aybdor. Mana misol uchun Qozog'iston yoki Ozarbayjonga qarasangiz, ular bizlarga nisbatan juda yaxshi yashaydi. Ta'lim tizimi yaxshi, sog'liqni saqlash tizimi, xizmat ko'rsatish.
Bunga hozirgi hukumat aybdor der ekansiz. Nimaga? Nima nazarda tutyapsiz? O'sha jamoatchilik orasida sir qo'msash hissi kuchaygani uchunmi?
Ha, albatta, o'sha odamlar o'ylashadi, shu ruslar, rus xalqi buyuk xalq, ular madaniyat olib kelgan xalq. Bu narsani misol uchun Qozog'iston yoki Ozarbayjonga qarasangiz, bu narsa yo'q. Agar qozoqlardan so'rasangiz, Qozog'istonda agar bu so'rov ko'p kishi agar tashkil qilgan bo'lsa, SSRda qumsa degan. Ular faqat rus tili va rus tilida gaplashuvchiga.
Men sizga aytaman, Qozog'istonda 45% so'ralganlardan 45%, demak 1000 ta voyaga yetgan shaxs o'rtasida o'tkazilgan bo'lsa, 45% mamlakatimga va menga manfaat yetdi, deyapti.
Lekin bu ancha yuqori ko'rsatkich.
Eng yuqori ko'rsatkichlardan biri.
Yuqori ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Ya'ni menimcha Gruziya ham xuddi shunday.
Ruslar ularda ko'p. Rus tilli xalqlar ularda ko'p. Nafaqat ruslar,
Ziyon yetdi deganlar bor, yo'q 25% Qozog'istonda.
Yo'q, to'g'ri aytyapsiz. Misol umuman to'g'ri aytyapsiz. Sovet ittifoqiga muqobil ustunlikka ega bo'lgan tizimmi yoki iqtisodiy sharoitni yarata olgan davlatlarda xuddi shu agar so'rov o'tkazilsa, albattaki Qozog'istondagi, Gruziyadagi,
Turkmaniston mana eng yuqori baxtiyorlik mustaqillikdan turkmanlar ekan 62%.
Gruziyadagi nima deydi, natijalar chiqadi. Boltiq bo'yida umuman bunaqa narsani o'tkazish ma'nosi yo'q. Menimcha o'tkazsangiz sizni o'ldirib qo'yishingiz
kerak. Yo'q, ular o'tkazmagan.
Yana bir narsa, hozir O'zbekiston degan davlat 25 yil oldin tuzildi. Dunyo xaritasi paydo bo'ldi deb. Lekin men aytib o'tmoqchiman, o'zbek xalqini har doim o'z davlati bo'lgan. O'z davlati. Buni
o'zbeklarning davlati bo'lmagan, alohida xonliklar bo'lgan.
Rus imperiyasi bostirib kelguncha ham bo'lgan, Rus imperiyasi vaqtida ham bo'lgan, Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Qo'qon xonligini o'rnida Turkiston gubernatsiyasi bo'lgan. Bu o'zbek davlatchiligi asosi.
To'g'ri aytyapsiz, mana hozir zamonaviy
qirg'iz yoki gruzin, arman yoki Boltiq bo'yi davlatlaridek kichkinagina rayoncha emasdik. Bizda o'zimizda davlatimiz bor edi, o'z territoriyamiz,
davlatchilik tariximiz bor edi. To'g'ri.
Amerika hozir nima deyshadi, bilasizmi?
Aynan o'zbeklar ko'proq buni xohlaydi. Chunki aynan Markaziy Osiyoda o'zbeklar eng ko'p yashaydigan nima xalqlar. Masalan, Turkmanistonning yarmi juda ko'p O'zbekiston bilan chegaradosh Lebab, Chorshovoz viloyatlarida 50% dan ko'proq aholi o'zbek bo'ladi. Bular albatta nimani xohlaydi. SSR bo'lganda bir katta davlat, bir o'rusga o'xshagan og'a bo'lganda bir haqiqat o'rnatib turardi deydi. Chunki u Markaziy Osiyoda eng ko'p yashadigan o'zbek. Biz
aynan o'ruslar bugungi qo'yilgan savol yuzasidan sizni qisqa xulosangiz nima bo'ladi shunday qilib? Manfaat yoki ziyon tarozining qaysi tarafi?
Mana hozirgi hukumat aybdor. Agar xalqni boyligi, O'zbekistondagi boyliklar xalqqa teng, xuddi Skandinaviya xalqlaridek. Mayli soliqlarni ko'paytirib qo'ysin. Sotsial davlat bo'lish kerak.
Jenevaga chiqib ketmaganida, Amerikaga chiqib ketmaganida, demak, boshqacha tuzum yaratilganida edi.
Skandinaviya xalqlariga o'xshab, neft, gaz bo'lib unaqa yashash mumkin edi. Lekin hozir hech kim bispered O'zbekistonda va aynan shuning uchun
siz referendum bo'lsa bugun nima deb javob bergan bo'lardingiz? SSRda qolishni tanlagan bo'larmidingiz? Mustaqil davlatni tanlagan.
Mustaqil O'zbekiston.
Mana yana bir tinglovchimiz o'zini Azizov deb tanishtirgan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Azizov.
Alloh yana bir bor. Assalomu alaykum.
Ha, ikkinchi marta chiqishingizmi bu?
Voyadan beri qarab turibman.
Ha, yoshingiz nechida? Bugungi savolga munosabatingiz qanday? Marhamat.
21 yoshdaman, lekin mana shu bobomning hayotini aytmoqchiman. Bobom bitta motorol haydab, SSR vaqtida 8 ta farzandi, ota-onasi, xotinini boqqan. Hozirgi paytga kelganda esa bitta erkak bo'la turib, na xotiningizni boqa olasiz, na bola-chaqangizni.
Buning uchun mustaqillik aybdormi?
Buning uchun yo'q, mustaqillik ham yaxshi bo'lishi mumkin edi. Lekin o'zingiz bilasiz, mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, tepada qanday unaqa ko'zi och, ko'zi to'ymaydigan insonlar turganini.
Endi shu tepada shu odamlar turgan bo'lsa, nimaga shular turibdi degan savolning javobi ham siz va sizga o'xshab fikrlovchilar uchun ochiq.
Men javobini aytmoqchiman, mana qarang. Endi sizlar mana shunday svobodni shaharlarda yurib, hech narsa qilolmayapsizlar-da mana.
Nima qilishimiz kerak edi?
Misol yordam qilishlaringiz mumkin. Mana xalqqa yetkazyapsizlar, nima gap, nima narsalar bo'layapti, yetkazyapsizlar. Lekin hech qanday yordam qilolmayapsizlar.
Matbuot ishingiz otan shu emasmi?
Nima ahvol sizlar bilmaysizlar. Misol mana aytdinglar, mana Samarqanddagi maktab o'quvchilari va o'qituvchilarga sotka telefonlar ishlatish taqiqlandi. Mana shunday qilib,
xabar tarqatyapmiz.
Va qamoqdan farqi qolmadi O'zbekistonda.
Demak, siz ham ziyon ko'proq yetdi degan tarafdasiz. Rahmat sizga. Alisher, agar gapiradiganlar
hali bo'lsa. Yo'q, gapiradiganlar qaynab yotibdi.
Bering, ular gapiradigan vaqt. Zotan bu ozodlikning so'rovi va hozircha siz bilmadim, hisobni yo'qotmagan bo'lsangiz, bor yo'q 2 ta 3 ta odamgina sir qulashidan
haqqali
O'zbekiston degan davlat uchun manfaat yetdi degan fikr bildirildi, lekin xalq uchun deyishmayapti.
Yo'q, endi bilasizmi, agar xuddi shu hozirgi eshitirishni O'zbekistonning birinchi kanalida, misol OzTV 1 da olib o'rganimizda edi, misol.
Hamma chiqib.
Hozir boshqacha so'zlar ham yangilangan.
Esir so'kib bergan bo'lardi.
Esir so'kib prezident Karimovning sharofati bilan mustaqillik, ya'ni biz bilgan tarix qanday? 1991-yilda prezident Karimovning tashabbusi bilan uning misol tashabbusi va nima deydi? Xatti-harakatlari tufayli mana shunday narsaga erishildi deb beriladi. Mana lekin hamma misol tarixni boshqa, ya'ni tangani boshqa tomonini ham.
Lekin bugun bizda qatnashayotganlar ham juda ko'pchiligi yaqin O'zbekiston, o'zbeklar yaqin tarixini juda ham yaxshi biladiganga o'xshamayapti Alisher. Siz aytayotganlar o'sha O'zbekiston ideologiyasi nuqtai nazaridan qarayotgan bo'lsa, ular ham o'zlarini bugungi o'sha muhojiratdagi hayotidan kelib chiqib baho beryapti. Marhamat, keyingi
sodda pozitsiyadamiz. Mustaqillik nima berdi degan
mustaqillik
nima berdi degan savolga ham o'tib ketib qoldik. Mana Abdulla biz bilan aloqada. Abdulla.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
SSR degan davlat qulaganidan O'zbekiston va o'zbeklarga manfaat yetdimi?
Bu haqida ancha o'ylab.
O'ylab nima xulosaga keldingiz?
O'ylab xulosaga keldimki, men hech qanaqa manfaat yetdi deb o'ylamayman. Chunki masalan bugungi ahvolimizga kelishimizga sabab mana shu sobiq sovet mamlakatini mana shu oborgan siyosati mana shu kunlarga olib keldi. Sababi o'sha payt Chor Rossiyasi bosib olgandan keyin mamlakatdagi hozir radioni o'chiray, yaxshi eshitilmayapti.
Yo'q, yaxshi eshitilyapti, gapiravering. Demak, ziyon yetdi va bu ziyon asosan o'sha iqtisodiy hayotda, ishsizlikda aks etdi deyapsiz.
Yo'q, unaqa emas.
Nimada aks etdi?
Sovet davri, Chor Rossiyasi O'zbekistonni bosib olgandan keyin, O'rta Osiyoni bosib olgandan keyin, O'rta Osiyodagi barcha ilmli siyosatchilarni, davlat arboblarini, ilmli dindorlarni, olimlarni
qatag'on qildi, yo'q qildi
va uni o'rniga oddiy hech narsani boshqaruv qobiliyati ega bo'lmagan dehqonlarni
olib keldi. Yo'lda Shohim Boboyev misolida masalan.
Ular bo'lsa boshqaruv qobiliyatiga ega emas, chunki ular yuqoridan buyruq olib ishni bajarishadi va bu bizni qon-qonimizga singib ketdi va
130 yil ichida singib bo'ldi
va hozir ham biz shu ahvolda deb o'ylayman, chunki ma SSRga qarshiman, sababi qachondir bir O'zbekiston yaxshi bo'lib ketishiga men ishonaman.
Mana siz yaxshi mana shu fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, balki bugun nima deydi? Feodalizmdan yo quldorlik tuzumidan birdaniga kapitalizm yo demokratik bir tuzumga o'tib bo'lmaganidek, O'zbekiston ham bir uzoq bir jarayonni eshigida bo'sag'asida 22 yil garchan qisqa muddat emas turgandir. Umuman katta bir manzaraga qaraydigan bo'lsangiz, mana shu SSR qulashi O'zbekiston va O'zbekistonliklar uchun qanaqa tarixiy imkoniyatlar berdi?
Juda katta imkoniyat deb o'ylaymiz. Avvalambor o'zbek xalqini o'ziga bog'liq bu narsa. Sababi hozirki xalqimiz o'zini huquqini himoya qila olmaydi. U huquq degan narsani tushunmaydi. Siyosat haqida umuman tushunchaga ega emas. Hattoki men o'zim Rossiyada ishlayman, lekin shunaqa ruslar o'zbeklarga gapirib, masalan, unaqa-bunaqa haqoratlab gapirib tashlagan paytda o'zini himoya qilib gapira olmaydi, lekin menga gapirsa, o'zini kerakli javobini berib, lubay rusni anaqa qilib qo'yaman, joyiga qo'yib qo'yishim mumkin.
Demak, mana shu tarixiy imkoniyatdan biz foydalana ola olmayotganimiz uchun bugun shunaqa ahvolga tushdik desak to'g'ri bo'ladimi?
Shunaqa deb o'ylayman.
Rahmat.
O'zimizga ham bog'liq hamma narsa.
Juda ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman men ham. Rahmat, Alisher.
Qachonlardir yaxshi bo'lib ketadi dedi bu tinglovchimiz. Shunga umid qilib qolaylik.
Faqat gap qachonligida qoldi.
Mana keyingi tinglovchimizdan so'raylik. Sanjar, qachon yaxshi bo'ladi deyshyapti?
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom alaykum.
Qachon yaxshi bo'ladi?
Avgustda, kelasi avgustda.
Aha, qachon yaxshi bo'lishini men hali oldindan aytib bo'lmaydi menimcha bu narsani qachon yaxshi bo'lishini, lekin bir fikrimda bildirsam, ya'ni SSRdan yaxshimidi, yomonmidi degan haqida men bir fikrimni bildirsam, o'shani keyin qachon yaxshi bo'lishini o'shanga qarab bilib olarsiz menimcha-da. SSR davri, masalan, mening davrimda SSR davri hali ham davom etavergandi edi. Men faqat inson dunyoga keldimi, yashash kerak ekan. Yashash uchun pul ishlash kerak ekan. Pul ishlash uchun esa ishlash kerak ekan deb halimgacha yurgan bo'lardim.
Hozir nima deb yuribsiz unda?
Lekin hozirgi paytda umuman olganda o'zligimni tanidim. Men faqat bir narsani qo'sha oldim shu yerga. Hozir esa to'g'ri yashash kerak, lekin qiziqarli va mazmunli yashash kerakligini o'rgandim.
Mana shuni tushunmayman, to'xtab
turing.
O'zligimni tanidim deyapti. Shuni men o'zim taromayotganligim uchun. Men ham biz ham tanib qo'yilikdi o'zligimizni. Nima degani bu o'zligini tanish degani?
O'zligini tanish deganman olganda inson undan oldin bir narsani aytib o'tan, qiziqarli yashash.
Masalan, inson o'zligimni tanidim deyapsiz. O'zligimni tanidim deyapsiz. Nima bu? Nima deb bu qanaqadir klishega o'xshayapti, o'sha televizorda eshitgan. Identity, ya'ni okay, lekin nima siz uchun nima o'sha o'zligingiz? Nimani anglatadi?
Shaxs sifatidami yo
bir millatga? Bir botqoqdan qarang, bir botqoqdan chiqib ketishi o'zini tanigani hisoblanadi. Ya'ni
bir botqoqdan ikkinchi botqoqqa
chiqishini aytayapman. Ya'ni bir botqoqdan chiqishini aytayapman. Qarang, inson faqat hozirgi SSR davrida faqat insonlar o'zi yashash kerak, yashash uchun ishlash kerak, ishlash uchun esa pul yashash kerak, yashash. Ammo nog'anda pul ishlash kerak.
Bugun ayni shu narsa emas,
ayni shu bir botqoq. Mana shu narsa.
Yo, bugun ham O'zbekiston aksariyati shu deviz bilan yashamayaptimi?
Yo, hozir ish yo'qotgan. Ishlash kerak emas. Oldi ish bo'lardi.
Yo'q. Ishim juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi.
Qayerda? Sir bo'lmasa.
Faqat.
O'zbekistondanmisiz? O'zbekistondanmisiz?
Koreyadan.
Koreyada o'zligingizni tanidingizmi oxiri?
Nima gap?
Koreyadaman. Yo'q, men buni O'zbekistonda tanib bo'ldim o'zligimni aslida.
Xo'p, endi mana shu O'zbekiston va O'zbekistonliklarga yetkazgan eng katta manfaat nima deb aytgan bo'lardingiz?
Eng katta yetkazgan manfaati to'g'ri, lekin pul tomonlama bu inqiroz hisoblandi, faqat buni men vaqtincha deb hisoblayman.
Ya'ni iqtisodiy jihatdan bugungi qiyinchiliklar vaqtincha.
Faqat ma'rifat yuzasi bo'yicha insonning ba'zi bir odamlarning manfaat bo'ldi bu narsa.
Demak, umumiyatla millatga, davlatga hech qanaqa manfaat yetmadimi SSR qulashidan?
SSRdan qulashidan iqtisod uchun to'g'ri ziyon bo'ldi-yu, lekin ma'rifat uchun o'zbeklar uchun juda yaxshi bo'ldi.
O'zini anglash, o'zini tanish, o'zlikni alishga tushunmayotgan o'zlikni anglash uchun bu yaxshi bir manfaat bo'ldi Alisher. Rahmat sizga.
Rahmat, rahmat. O'zligimizni hammamiz anglab olaylik.
Bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. SSR qulashidan O'zbekiston, o'zbekistonliklarga ko'proq manfaat yetdimi yoki ziyon degan so'rovimiz bundan keyin ham fikr bildirish uchun sizga ochiq. Marhamat, buning uchun Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasiga kiring yoxud Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzaralari orqali maktub yozib yoki qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda WhatsApp va Erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz ham xizmatingizda. Bu va boshqa savollar yuzasidan fikr mulohazalaringizni Ozodlik orqali keng jamoatchilikka bildiring. Ozodlik Online har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizning xizmatingizda. Kelgusi mavzularimizni yana Ozodlikning internet sahifasidan kuzatib boring. Xayr, hamisha sog' va omon bo'ling.